19-шы трек. Орманшының өзі дүкеннен керек жарағын алуға, әрі мынадай неғайбыл кезде, хәл жағдайды білуге, осы арадан 10 шақты шақырым жердегі үлкен селоға кетіпті. Үйінде екі кішкене баласымен әйелі қалған екен, әйелі 30-дың шамасындағы қара торы ажарлы кісі. Менің бір байқағаным, бұ жақтың жергілікті халқында қара торы адам аса сирек кездеседі. Байқұс біздің хәл-жайымызды білген соң жан ашып, асты үстімізге түсті. Оның күйеуінің қашан келер белгісіз болған соң, әйелдер өзіміз күрек алып Мусияға қабыр қаздық. Бұрын бір кішкентай істі бастар алдында өйтсек қайтеді, бүйтсек қайтеді деп әрқайсымыз әр жаққа тартып, талқыға салатын әдетіміз бар еді. Бұ жолы Алевтина Павловнаның бір ауыз сөзіне даусыз жығылып, жұмыла кірісіп кеттік. Орманды жердің топырағының беті жағы дымқыл болғанымен ар жағы қатқылдау екен. Кеудеге дейін қаз бетік әйелдер тереңірек болсын, бетін жаба саламыз ба, дұрыс болсын деп бірін-бірі қамшылап ақыр кісі бойына жеткіздік. 7 жасар Люся қабыр қазғандармен араласып топырақ лақтырған күрекке жаутаң-жаутаң қарап алаң болып ана қазасын ұмытып кеткен сияқты. Бірақ шешесін қабырға түсірерде мамалап ұшқына жылап шешесінің денесіне жармасты. Ақылы қатып, қылғынып қалған баланы әзер ажыратып Мусяны қабірге түсірдік. Орманшы жағына пышақ жанығандай үлкен қыр мұрынды, сопақ беті дөңіз шот маңдайынан егіне қарай сүйірлене түскен ақсары кісекен, жирен мұрты бар, ол біз тамақ ішіп болған соң қайтып оралды. Кілең әйелді көріп биік қабағының астына терең жасырынған шүңірек көзі жыпылықтап таңырқап қалды. Астыңғы ерін қымқырып аузын сылп еткізіп сөйлегенмен даусы жұмсақ, түрі именшек сірә момындау адам сияқты. Оның алып келген хабары жақсылық емес. Жау әскерінің екпіні қатты, толқын-толқынмен қаптап өтіп жатқан көрінеді, тіпті біраз ілгерілеп кетсе де керек. Сонымен шығар тесігіміз бітеліп, немістердің қақ ортасында жаудың тылында қалып қойғанымызға көзіміз әбден жетті. Бүгінгі бізге кездескен жаудың байқаусызда өтіп кеткен ұсақ тобы шығар, алдымызда біздің әскер тұрған шығар деп көңілге талшық еткен үміт сәулесі өшіп, ендігі жағдайда тіпті көңілмен де көндіге алмай әйелдер сөзден қалды. Байқаймын, жол түспалын білмейтін көр бала жалғыз мен емес, осы отырған әйелдердің көбісі үшін ақ болашағын ойлаудың өзі қорқынышты сияқты. Әншейінде үндемейтін Света осы жолы өзгеден бұрын есін жиып ақылға келді. Ол орманшыдан: «Біздің алдымыз қалай, орманы көп пе?» деп сұрады. Орманшы астыңғы ернін қымқырып, алдыңғы жақты шолып өткендей көзін шүйіріп, кішкене іркіліп, ойланып барып жауап берді: «Алдарың біраз жерге дейін жалаңаштау болады. Бір-бірімен жалғаспаған ұсақ шоғыр тоғайлар болмаса, тұтас орман көп жерге дейін кездесе қоймайды. Ал енді жаудың тылында, қоршауда қалғанымызға көзіміз жеткен жоқ па? Ендігі тірлігіміз не болмақ, қандай қам қыламыз, соны ақылдасып алуымыз керек емес па?» деді Света. Даусы да ширақ, осы топтың ішіндегі ең еті тірісі өз сияқты. Осынша уақыт бірге жүргенде Светаның мұндай пысық екенін білсемші. Бұрын біреу сөз бастаса, әрқайсысы өз ақылын өткізіп келіп жамырай жөнелетін әйелдер бұ жолы сөзге араласуға асығатын емес. «Сен не дейсің?» дегендей қабақтарымен бір-біріне қарап ақылды өзгеден тосады. Қипақтаған көптің назары ақыры Елизавета Сергеевнаға қарай ауысты. Бірақ ол байқұс ұрысқақ Мусия қаза болғаннан кейін желі шыққан доптай болып қапты. Бастық екенін ұмытып, көптің тасасында шүңкиіп үнсіз отыр. Ішіміздегі жалғыз еркек орманшы бізге жан ашып жаутаңдай қарап, астыңғы ернін қымқырып, оқта текте аузын бір сылп еткізгені болмаса ақыл қоса алмады. «Сіздің ойыңыз қалай, Алевтина Павловна? Қайткенде де бір шешімге келуіміз керек қой», деді Света, шамасы өзге жұрттан жөн жосық сілтейтін пәтуалы сөз күтпеген сияқты. «Алевтина Павловна, баяғы бұлаңдаған сұлу келіншектің паңдығы мен назды еркелігінің ізі де қалмаған кәдімгі қарапайым көп әйелдің бірі болды. Вовкасын бауырына қысып, бір шетте отырған. Ол Светаға іркіліп барып жауап берді. «Сен дұрыс айтасың, Света», деді Алевтина Павловна, баласын алдынан түсіріп жіберіп, өзі көтерілінкіреп отырды. «Иә, бір шешімге келмей болмайды. Жаудың қоршауында қалғанымызға енді көзіміз әбден жетті ғой. Көңіл алдарқататын еш нәрсе қалған жоқ. Осы кезге дейін күніміз бір бөлек еді, ендігі күніміз бір бөлек құрбылар. Соны ойлаңдар. Бүгінгі көргенімізді Құдай енді қайта көрсетпесін. Әсіресе баланың, сәбидің көзінше жармасқаны білмеймін. Егер бір нәрсе болса тірі қалар ма едім, әлде өлімнен де жаман нәрсе болады екен. Бұл бүртігі ғана, желегі әлі алдында емес пе?» деді Валя. «Иә, ол да мүмкін», деді Алевтина Павловна. «Жаман айтпай жақсы жоқ, енді тек жамандықты ғана күтуіміз керек. Басқа не істейтінімізге көзіміз жетіп отырған жоқ. Ал менің бір анық білгенім, біз енді мына тұтас тобымызбен жүре алмаймыз. Сонда қалай?» Сонда Елизавета Сергеевна сөзін жұтып, тұтығып, Алевтина Павловнаның бетіне панасыз кескінмен үрпие қарады. «Менің ойымша да Алевтина Павловнаның айтып отырғаны дұрыс», деді Маруш, өзінің байыпты қалпын өзгертпей. «Сонда қалай? Тарап кетеміз бе? Әрқайсымыз бет-бетімізге кетеміз бе?» «Жоқ, ол болмайды. Қолға түсіп қалсақ қайтеміз? Басымыздың ауған жағына кете берсек, мен жолда білмеймін». Әйелдердің шулап басылған сабырмен тосып, Маруш сол орыс әйелдерінен мақамы бөлек байсалды дауыспен қайта сөйледі. «Иә, ыдырап бөлек-бөлек кеткеніміз жөн. Қолға түссек те біртіндеп түсеміз. Немістерді бірден қарқ қылмаймыз». Біреулері ащы күлкімен мырс-мырс езу тартты. Күлегіш Муся сықылықтап күліп алып, «Топырағың торға болғыр, Мария Максимовна тірі болғанда осы арада бір тыйып тастар еді, қалған әйелдер оған еш нәрсе деген жоқ». «Маруштікі запыран аралас қалжың ғой, бірақ оның да жаны бар», деді Алевтина Павловна. «Біз мына тобымызбен ешқайда сыймаймыз, қолға да тезірек түсеміз. 2-3 адамнан бөліну керек. Содан әркім өз шамасы келгенше қам жасайды. Ал біз сияқты баласы бар әйелдер ұзаққа бара алмайды. Орман тасасындағы хуторларды сағалап, біздің әскер қайтып келгенше жан бағуымыз керек. Ал салтбастыларың өздеріңше қарекет етіңдер». Алевтина Павловнаның бұл сөзі командирдің шешіміндей болып шықты. Әлде өзге орайының жоқтығынан ба, әйтеуір ешкім дау айта алмай ақыры осы сөзге тоқтады. 2-3 адамның топқа бөлінгендер де ши шығарарлықтай еш нәрсе болмады, әркім өздері бұрыннан ақ орайлас екен, сол ыңғаймен жұптаса кетті. «Менің ыңғайласым басынан ақ Света ғой, бірақ мынадай жағдайда қалай қарар екен деп бетіне қарап едім», жәймен езу тартып басын изеді. Тек бастығымыз Елизавета Сергеевна ғана серік таппай жетімсіреген әркімнің бетіне қарай беріп еді. Сон сезген Алевтина Павловна, «Елизавет Сергеевна, егер баласы бар, қиын болады демесеңіз, екеуміз бірге болайық», деді. «Басқа түскенді бірге көреміз». Елизавета Сергеевна қуанып кетті. «Өз баласы болса амал жоқ қой, бірақ мынадай жағдайда кім бала жетелеп жүре алады? Люся мен Шурикті әйелдер орманшының үйінде қалдыруға ұйғарып еді. Олар онша ықыласты бола қоймаса да көнді». Люся жаңа ғана жерленген шешесінің қасіретімен өзгі сөзге алаңдасар жай жоқ. Ал Шурик қалғысы келмей көбірек қипақтады. Өз анасы болмаған соң батып та айта алмай көзі жаутаңдап, азда болса үйреніп қалған Света екеумізге қарай берді. «Апатайлар, мені де ала кетіңіздерші, мен өзім жүре алам ғой», деп жалынды бір кезде. «Мен не қыларымды білмей босап кеттім. Света әйтеуір сөз тауып алдарқатып жұбатып жатыр. Жоқ, біз алысқа кетпейміз. Сен шаршайсың. Люся екеуің осында қалғандарың жақсы. Кейін сені елге пойызбен апарады. Оған дейін мамаң да келіп қалады». 2-3 адамнан қос болып оңай бөлінсек те ажырасып кетуіміз онша оңай болған жоқ. Сонша күн жұбымызды жазбай бірге жүріп үйірсек болып қалған едік. Дәл кетер жерге келгенде әйтеуір сылтау тауып айналсоқтай бердік. Оның үстіне бұрын әжептәуір қара болған соң көңілге де тоқтау көрінетін енді екі адам болғанға елегзейміз бе қалай? Люся шешесінің қабырының қасында қалуды жек көрмесе де, ажырасар кезде бізді қиялмай жылап қоя берді. Шешесінің қазасы, үйреніп қалған таныс адамдардан ажырап жат жерде қалуы, жеті жасар балаға бір күннің ішінде осал жүк болсын ба? Шыдай алмай, Люсияны бауырма қысып, содан кейін шашынан, маңдайынан сипап, ойымдағы бар жақсы жұбаныш сөздерімді айтып жатырмын. Сен мұнда жалғыз қалмайсың. Қамқор болатын адамың бар. Кішкене шыдай тұр, қарағым. Бұл жердегілер де жаман кісілер емес, әлақ бауыр басып, өз баласындай болып кетесің. Аман болса, папаң да сені іздеп тауып алмай қоймас. Мамаңның артында қалған жалғыз шырағы сенсің. Сол шырағын сөндірмейін алайын. Сен аман бол. Мен сөйлей бастағаннан ақ Люся тез жұбанып, жылағанын қоя қойып еді. Енді байқасам, бір түрлі көзі адырайып, түк түсінбегендей маған таңырқай қарап қалыпты. Сөйтсем, мен қазақша сөйлеп түрекім, бала не айтқанымды түсінбей дағдарып қалыпты. Бірақ сөзімнен болмаса да, көзімнен бір нәрсені ұқтау деймін, қоштасарда менің мойнымнан құшақтай алды. Көтеріліп келе жатқан күн сәулесі алдымен ағаш бастарын шалып, қайыңның жапырақтары мен қарағайдың қылқанды бұтақтарын алтын жалатқандай нәзік сарғыш нұрға малып, босандырып келеді. Сәлден кейін мол шұғыла орман ішіне ойып кіріп, ағаш басынан жерге дейін қиялай, тіреп, кілең бір бозаңтқан күміс арқауларын қаптата тартып тастады. Төңірегім кеңіп, айналам жадырап, ашылып қалды. Шіркін, біздің даланың таңы да ғажап болушы еді ғой. Жусаммен боз, көдеммен бір түрлі сергіп тазарып оянатын, шығыстан күннің құлағы көрінгенде бүкіл даланың жалпақ бетіне сәл ғана қан тепсінгендей сұйқылтым қызғылт нұр шалынатын. Қыраттардың баурайында, сай мен жылғаларда жиегін пышақпен кесіп алғандай тұп-тұны қою қара көлеңке жатады. Сонау көз ұшындағы көк жиекке дейін жердің беті ондағы қарайған дүние қыбырлаған мал ап-анық мөлдіреп тұрады. Аздан кейін ода осындай рахатқа балқып, ақырын босанып келе жатады. Шіркін, ертеңгілік пен кешкіліктің рахаты дала ғой. Алысың айқындалып, дүние кеңіп жүре береді. Орманның тамашасы күндізгі ыстықтағы саясы, ал басқа уақытта далада дарқан өскен мен бейбақтың еңсемді басып жан жағымды бітеп тастағандай тынысымды тарылтады. Қайран туған жер, сені де көретін күн болар ма екен? Арамыз бөлініп қалды. Ортамызда өлткел бермес дәриядай жау бар. Дәрия деймін ау, маған енді туып өскен ел жұртым теңіздің ар жағында елестейді. Кішкентай болсам да үміт жетелеп, әйтеуір жақындай берейікші деп, шығысқа қарай жылжып келеміз. Менің үмітім де теңізге салған жел қайық сияқты, жөнді ескек, желкені жоқ, қалт-құлт етіп, шексіз теңізден алып шыға ма? Әй қайда, тек үмітсіз сайтан демесе. Осындайда жалғыз, қарақан басың болса да бір сәрі ғой, бірақ осымен шынымен-ақ екеуімін бе? Екеуім дейін десем, көзіммен көріп қолыммен ұстаған еш нәрсем жоқ. Құрсағымда жатқан дүниені өз тәнімнен бөліп алып, тірі жан бейнесінде көз алдыма елестет алмаймын. Кейде жас нәрестені көз алдыма елестеткім келсе де, түр түсі, мүсіні ұстатпайды. Түсте көргендей бұлдырап кете береді. Ал жалғызбын дейін десем, жоқ, жалғыз емеспін. Оны анық білем. Бүйірімді жылытып, бір жан иесі жатыр. Қыбырлап, тіршілігінен хабар беріп қояды. Қазір ішім білініп келеді. Кейде менің бір өзім ағаштың айыр бұтағы сияқты екіге бөлініп келе жатқандай боп та сезінем. Бұрын басымда болып көрмеген әрі қызық, әрі жат сезім. Ішімде жатқан осы кішкентай өмір өзі келе бөлініп шыққанда тұла бойымдағы біраз нәрсемді өзімен бірге ала кететін сияқты. Сонда мен де екіге бөлінем. Қызық-ау, көп бала тапқан аналар қайтеді екен? Қайта-қайта бойындағысын бөліп бере ме екен? Аналық сезім деген сөзді көп естуші едім. Шынымды айтсам, сол сезім қазір менде бар ма жоқ па, ол арасын анық білмеймін. Бар дейін десем, баланы қолға ұстағандай, құшырланып, иісін сезгендей, иісініп тұрған еш нәрсем жоқ. Бірақ сезімнен құралақандай емеспін. Бүйірімде қыбырлап қойып, ұйықтап жатқан осы бір жан есіне деген көкірегімде жылу бар. Мүмкін көктем кезінде жеміс ағашы бүртік жарғанда осындай халде болатын шығар деп те ойлаймын. Сол кезде қабығы жұмсарып, бауы тыныс алғандай бусанып тұрады ғой. Қазақ екі қабат әйелді аяғы ауыр деп бекер айтпаған екен. Аяғының ауыр жеңілісін әсіресе жүрген адам білет, күн асқан сайын аяғым шынында да ауырлап келеді. Кешегіден бүгін көбірек шаршаймын. Ертең бүгінгіден де көбірек аритнымды біліп, меселім құрыды. Осындайда өз денемді өзім ауырлаймын. Оның үстіне іштегі жатқан, бар денемді ауырлатқан, арғатқа қамшы ауыр, ие, оған кейде ыза болам. Сәтсіз сағатта пайда болған балам емес, сорым сияқты қырсыққа біткен баласын ғой деп, қарғап талам, бірақ ұзамай райымнан қайтам. Қанша арып талсаң да, денеңнің қай мүшесі артық оны қалай кесіп тастарсың. Света екеуміз әйелдерден бөлініп кеткелі екі жұмаға жоқ уақыт өтті. Содан бері бір жерде тұрақтап аялдаған жоқпыз. Әйтеуір шығысқа қарай жылжып келеміз, күніне 10-15 шақырым болса да ілгерлей береміз. Жолды да анық біле бермейміз. Сұрай-сұрай Меккеге барат, ал алда-жалда сұрайтын адам кездеспей қалғанда мықтап ұстап алған бір нысанамыз бар, ол күннің шығысы. Адамды бір-біріне жол танытады дейді ғой, сол расау деймін. Осы полктың әйелдерін мен бұрын біразақ білетін сияқ дедім, қанша айтқан мен әжептеуір уақыт бірге тұрдық қой, сөйтсем олар жайлы білгенімнен білмейтім көп екен. Көрші тұрып күндегі көретінің кітаптың мұқабасы сияқты, адамның сырты ғана жақын дос сырлас болмаған соң ішін ақтарып тереңдеп кіре алмайсың. Әрқайсының үйреншікті тіршілік дағдысы, белгілі мінезі болатын, содан жазбайтын. Мысалы, Мария Максимовна жайлы білгенім ұрысқақ Муся ғана. Осы айдар қылып тағып қойған бір ауызға бүкіл Мария Максимовна түгел сыйып кететін, басқаларды білмейм, әйтеуір мен үшін солай еді. Менің білетін қашанда бажылдап ұрсып жатқан Муся бетіне тірпенде келе алмайды, одан артыққа оны сынап көрген адам жоқ. Енді бақсам, одан да басқа қасиеттері бар екен Мария Максимовна марқұмның. Алевтина Павловна да бұлғақтаған ерке келіншек қана емес пе еді? Өзінің ажарының, күйеуінің дәрежесінің артықтығын көңілге мықтап түйіп, жұрттың бәрінің алақанында болғысы келмейтін бе еді? Тек күйеуінің қызмет дәрежесі үлкен Елизавета Сергеевна ғана кішілік көрсететін. Бірақ өз басының одан анағұрлым артықшылығын біліп, ізет, ілтипатының ар жағында астыртын ащы мысқыл жататын. Енді байқасам, бұл мінезі заманның түзу кезіндегі еріккен келіншектің сәндікте киген киімі сияқты екен. Қиын қыстау кезеңде ішіміздегі ең төзімдіміз де, ең ақыл табар тиянақтымыз да сол болып шықты. Елизавета Сергеевнаны басынан ұнатпап едім. Әкім болғысы келіп сонша тұштаңдаған әйелдің ішінен шыққан бюрократ, өр көкірек, тыраш нәрсе болатын. Әсіресе жұртты менсінбей тепсініп тұратынақ. Қасына баруға қаймығушы едім, мұның да сыртқы жылтырағын соғыс сыпырып алғанда ар жағынан қорғансыз, керек десең мүсәпір әйел шыға келді. Еркектер осалдықты жек көреді, бірақ әйел халқы олай емес. Ал мен болсам, Елизавета Сергеевнаның мүшкіл халін көргенде жаным ашып, аяп, бұрынғыда емес тіпті жақын тарта кеттім. Абзалы адам өзінің Алла Тағала жаратқан табиғи кейпіне түскенде бір-біріне жақынырақ көрінеді-ау деймін.